Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Shëbaja sërish i ka kërkuar Turqisë të heqë dorën nga blerja sistemit rusë raketor. Një zyrtare e lartë e Pentagonit tha se nëse Ankara ja blen këtë armatim nga Rusia, atër kjo do të kishte pasoja shkatruese për të. Megjithatë, nga Turqia nuk ka sinjale se do të tërhiqet nga këto plane. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Një zyrtare e lartë e Pentagonit ka paralajmëruar përsëri Turqinë për pasojat e blerjes së një sistemi të mbrojtjes raketore nga Rusia. Presioni i fundit amerikan ndaj Turqisë bëhet pavarësisht vendosmërisë së deklaruar të Ankaras për të realizuar marrëveshjen me rusët. Ndihmës sekretarja e mbrojtjes Catherine Wilberger tha se blerja e sistemit të rusë nga ana e Turqisë do të kishte një efekt shkatrues për raportet e saj me alat të tjerë të NATO-s, si dhe pjesëmarrjen e saj në programin e furnizimit me aeroplan luftarak të SBA-s F-35. Përfundimi i këtij transaksioni do të ishte shkatrues jo vetëm për programin F-35, në të cilin Perëndimi ka integruar aftësinë ajrore të modernizuar të saj, por kjo do të mund të shkëpuste ndërveprimin turk me NATO-n, një aspekt kyç i mbrojtjes së aleancës, tha ajo gjatë një fjalimi në Këshillin Atlantik në Washington. Le të jetë qartë, sistemi rus është projektuar për të rrëzuar një aeroplan F-35 dhe është e pakonceptueshme të imagjinohet se Rusia nuk përfiton nga kjo marrëveshje me Turqinë, shtoi ajo. Zyrtarja e lartë amerikane tërhoqi vërejtjen se nëse ky sistem rus integrohet në ndonjë vend aleat të NATO-s, atëherë kjo minon aftësinë në SBA-s për të ndihmuar këto vende të mbrojnë veten e tyre. Turqia, si antare e NATO-s, po merr pjesë në prodhimin e avionit luftarak amerikan për përdorim nga ushtarët e aleancës dhe ka në plan të blejë 100 avion luftarak nga SBA-ja. Por Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Ankaraja të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e sistemit rus dhe aleatët e NATO-s gjithashtu kanë shprehur shqetësime rreth kërcënimit të mundshëm që ky sistem paraqet për avionët luftarak të prodhuar nga SBA-ja. Washingtoni ka paralajmëruar Ankaran se mund të përballet me sanksione nëse Turqia vazhdon marrëveshjen me rusët. Zyrtarët e SBA-s kanë thënë gjithashtu se kompani turke do të eliminohen nga puna e prodhimit që lidhet me programin e avioneve F-35. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar të marrë në konsiderat anulimin e blerjes së raketave dhe ka quajtur atë një marrëveshje të kryer. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar tha së fundmi se Turqia ka tashmë personel në Rusi për trajnimin në sistemin e raketave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është absolutisht i bindur se gjërat do të zhvillohen në drejtimin që sipas tij e ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kur ka folur për mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Jam absolutisht i bindur se gjërat do të zhvillohen në këtë drejtim. Ne do të reagojmë në mënyrë serioze dhe të përgjithshme, por të ashpër dhe të vendosur, tha Vučić, transmetojnë mediat serbe. Ditë më parë, presidenti i Kosovës Thaçi tha se po krijohen rrethana të reja, të cilat sipas tij e ofrojnë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë si zgjidhjen më të mirë. Por Vučić tha se komuniteti ndërkombëtar ka siguruar se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Mbreti Salman i Arabisë Saudite gjatë një takimi të liderëve arabë në Mekë u bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare të përdorë të gjitha mjetet për të ndaluar regjimin iranian që të ndërhyjë në punët e brendshme të vendeve të tjera. Mbreti në fjalimin e tij akuzoi Iranin për strehimin e subjekteve terroriste globale dhe rajonale dhe kërcënimin e trafikut ujror ndërkombëtar. Tensionet janë rritur pas sulmeve në transportuesit e naftës jashtë brigjeve të Xhirit Persik, për të cilat shumë shtete arabe dhe SBA-ja kanë fajsuar Iranin. Në anën tjetër, Irani ka mohuar përfshirjen në incident. SBA-ja ndërkohë ka rritur prezencën e saj ushtarake në rajon. Guvernatori demokrat i Luizianës nënshkroi ligjin e ri për abortin, i cili e ndalon procedurën pas zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit. Në këtë mënyrë, ligji mund të ndaloj abortin qysh në javën e 6-7 zanis. Ligjvënësit e shtetit e mbështetën masën me 79 vota për dhe 23 kundër, ndërsa guvernatori John Edwards e nënshkroi. Ligji do të bëj përjashtime vetëm në rastet kur jeta gruas 7 zanësh në rrezik, por jo dhe për 7 zanit që rezultojnë nga incesti apo përdhunimi. 4 shtetet e tjera në Sheba kanë miratuar kufizimet e ngjashme për raportin këtë vit. Gratë në gjithë Sheban kanë organizuar protesta kundër kufizimeve të tilla, duke thënë se ato shkelin të drejtat e tyre. Papa Francesku bëri thirrje udhëheqësve të Rumanisë të lënë anash interesat personale dhe të punojnë për të mirën e përbashkët. Papa arriti në ish shtetin komunist në kohën e një krize politike atje për shkak të një skandali me korrupsion. Këtë javë politikani më i fuqishëm i Rumanisë, Liviu Dragnea, u burgos për korrupsion. Skandali e lëkundi qëndrueshmërinë e qeverisë kryeministres Viorica Dancila, e cila e mbron Dragnean. Në një fjalim të mbajtur në Pallatin Prezidencial në Bukuresht, papa i vlerësoi arritjet e Rumanisë 30 vjet pas rënjes së komunizmit, por tha se problemet e stabilitetit shoqëror dhe të qeverisjes mbeten. Është nevojshme të lëvizim përpara me bindjen që secili shtet duhet ta synojë atë përgjegjësisë për të mirën e përbashkët të popullit, tha papa. Rumania është antarësuar në Bashkimin Evropian në vitin 2007, por Komisioni Evropian vazhdimisht ja tërheq vërtetjen për nivelin e lartë të korrupsionit. Raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për torturë Nils Melzer tha se bashkëthemeluesi i web-faqes WikiLeaks Julian Assange ka pasur torturë psikologjike për shkak të mjedisit armiqësor dhe arbitrar ku ka qenë ekspozuar për shumë vite. Melzer i bëri këto komente në Gjenevë dhe tha se ai dhe dy ekspert mjekësorë vizituan Assange në një burg në Britani më 9 maj. Assange është ekspozuar qëllimisht për një periudhë prej disa vitesh ndaj formave të ashpra të trajtimit ose dënimit mizor, njerëzor dhe poshtrues, tha Melzer. Assange, 47 vjeç, u arrestua më 11 prill pasi kaloi 7 vjet në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Shtetet e Bashkuara e kërkojnë ekstradimin e tij nën akuzat se ai ka publikuar informacione të klasifikuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.